إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله اعلموا أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعل له من الأعضاء فمنها ما يتفاوت بقدرها وبقدر أمرها وشأنها وقد فضل الله عز وجل القلب على سائر الأعضاء بل جعله سيدا لهذه الأعضاء وجعله رئيسا لها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب Ndugu zangu katika imani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anabainisha katika hadithi hii kwa shani ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu na akamuumba kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakika tumemuumba mwanadamu katika umbile ambalo ni zuri umbile ambalo linapendeza Na katika umbile hili Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia mwanadamu kuwa na viungo mbalimbali. Faja'ala lahu as-sam'a wal-absara wal-af'ida. Waja'ala lahu ar-ra's. Waja'ala lahu al-aid. Allah akamjalia mwanadamu akawa na mikono. Allah akamjalia mwanadamu akawa na kichwa. Mwanadamu akawa na miguu pamoja na viungo vinginevyo. Lakini pamoja na hayo Allah subhanahu wa ta'ala viungo hivi akuvifanya vikawa sawa bal fadlala ba'daha au ba'daha ala ba'dhin Allah amefadhilisha baadhi yake juu ya baadhi nyingine na katika viungo vyote Allah subhanahu wa ta'ala akafadhilisha moyo ala sa'ir al-a'dha juu ya viungo vyote bal akajalia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa moyo ni rais wa viungo vyote na ni sayyid wa viungo vyote na ndio naendesha viungo vyote yakulu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudgha tambua ya kuwa ndani ya mwili wa mwanadamu mzima kuna kipande cha nyama idha salahati salaha al jasadu kullu kikitengama hicho mwili mzima umetengama wa idha fasadati fasada al jasadu kullu na kikiwa kimeharibika mwili mzima umeharibika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akabainisha ya kuwa kiungo hicho ni moyo ndugu zangu katika imani kwa mujibu wa hadithi na nyinginezo utaona shani ya moyo namna ya moyo kuwa ni namna ya kipekee aliyoifadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala katika mwili wa mwanadamu. Moyo ndio unaweza kupeleka mwili sehemu yoyote, na ndio unaweza kuurudisha kutoa huko. Moyo unaweza kupeleka viungo vyote vya mwanadamu, kadhalika unaweza kuvirudisha, na vile vile unaweza kuvilaza, unaweza kuvisimamisha, unaweza kuviondosha. Tambua ya kwamba moyo si kiungo kama viungo vinginevyo, lakini moyo wa mwanadamu huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia katika mwili wa mwanadamu ni kiungo kidogo mno, japokuwa jambo lake, japokuwa hali yake, japokuwa namna yake ni nzito kama alivyobainisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, baada ya kuwa hali iko namna hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kuwa moyo huu unaweza ukasimama imara, akajalia pia moyo huu unaweza ukayumba, akajalia moyo huu unaweza ukapatwa na udhaifu, bali akajalia moyo huu unaweza ukakutwa na usisuavu wa aina mbalimbali. Falihadha amara Allah tabaraka wa ta'ala bihiyai alqulub, Allah tabaraka wa ta'ala akaamrisha jambo la kuzihuisha nyoyo na kuzifanya nyoyo ziwe hai. Ala wa innal qulub, ala innal qulub la tasda wa jalaa dhikrullah tabaraka wa ta'ala. Tambua ya kuwa nyoyo zinapata kutu kama ambavyo chuma kikilala nje kinapata kutu, muda baada ya muda chuma kinapata kutu, kinaharibika. Kadhalika moyo nao unachafuka, moyo nao unapata uchafu. Allah subhanahu wa ta'ala akaelekeza kupitia ulimi wa nabii wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam namna ya kuzihuisha nyoyo. Miongoni mwa namna ya kuzihuisha nyoyo na kuzifanya nyoyo ziwe hai ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuwa hai katika jambo la kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yakuwa Allah tabaraka wa ta'ala, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى. الله سبحانه وتعالى نسيما يولا ما تجيبش أنا ذكريته atajiepusha na aya zetu, atajiepusha na utajo wetu, akawa mbali pale tunapotajwa. Akitajwa Allah subhanahu wa ta'ala, la tataharrak binafsik wala yataharrak kalbuk wala tataharrak aynay la tataharrak aynayk wama ila thalika min al'ala. Akitajwa Allah subhanahu wa ta'ala wala ikusughulishi na jambo lolote. Ikiwa mtu akiwa katika hali ya namna hii na akajiepusha na aya za Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nasema ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا, atapata maisha ya dhiki hapa duniani, atapata maisha ya dhiki hapa duniani, ataishi kwa dhiki, moyo wake utakuwa umedhikika katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hana salama wala hana saada wala ana inshirah sadri. Hata kama akipata pesa, hata kama akipata watu, hata kama akipata familia, lakini hawezi kupata salama, na moyo wake utakuwa umedhikika kwa sababu ya kujiepusha na Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa sababu ya kujiepusha na aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akasema hayo ndiyo malipo yake hapa duniani. Kisha siku ya kiyama atafufuliwa mtu akiwa na kipofu. Qala rabbi lima hasartani a'ma, atasema ya Mola wangu, kwa nini umenipofua nikiwa kipofu? Waqad kuntu basira, hali ya kuwa nilikuwa naona. Qala kadhalika atatka ayatuna, ataambiwa hivyo hivyo zilikujia aya zetu, zikawa zinasomwa, unazisikiliza, zinaingia sikio la kulia, zinatokea kushoto. Wala tataatharu biha, wala uathiriki nazo, wala ubadiliki. Kuna watu wanajijengea mawakifu katika dunia hii, kuna watu wanajijengea misimamo katika dunia hii, anaishi namna anavyoishi. Mweleze unavyomweleza, mwambie unavyomwambia, yeye hasikii wala hageuki wala badiliki, maadamu haumlishi wala umpi kunywa wala kuvaa na hali kama hizo, yeye anachagua kuishi kwa namna anayotaka yeye. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kadhalika tatka ayatuna, vivyo hivyo zilikujia aya zetu. Fanasitaha, ukajisaulisha kwazo ukuzitazama. Wakadhalika alyawma tunsa, na wewe leo hii unasaulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, jambo la kujiepusha na utajwa wa Allah, jambo la kujiepusha na aya za Allah, na watu wakawa wanazisoma aya za Allah, ni sababu au ni miongoni mwa athari zinazoonyesha kwamba nyoyo hizo zimekufa. Afala yatadabbaruna alquran am ala qulubina qafaluha. Ikiwa watu wazingatii Qurani, ni dalili ya kwamba juu ya nyoyo zao kuna vifuniko vimefunika kiasi kwamba nyoyo zao hazipati zile aya wala hazipati athar zinaposoma aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbaruna alquran am ala qulubina qafaluha. Je, kwa nini hawazingatii Qurani au juu ya nyoyo zao kuna vifuniko vimefunika? Allah subhanahu wa ta'ala anauliza katika hali ya kukemea na hali ya kusema vibaya wale ambao hawageuki kuzitazama wala kuzisikiliza aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa miongoni mwa sababu za kufa nyoyo, miongoni mwa sababu za nyoyo kuwa nzito, ni watu kujiepusha na aya za Allah, ni watu kujiepusha na kitabu cha Allah, ni watu kutozingatia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ar-rasul ya rabbi wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-quran mahjura. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atasema kumlalamikia Allah na kumshtakia Allah, e Mola wangu, hakika watu wangu wameifanya Qur'ani ni yenye kuhamwa. Qur'ani imehamwa, na miongoni mwa namna ya kuihama Qur'ani ni adamu qiraatihi, kutoisoma. Wapo watu ambaye anao mwaka mzima hajawahi kusoma maneno ya Allah, hajawahi kusomeshwa maneno ya Allah. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqra'u al-Qur'an bal yaqra'uhu Jibril alayhi salatu wassalam al-Qur'an. Jibril alayhi salam anamsomesha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-Qur'an. Yeye ni bashar, ni mwanadamu, lakini yeye ni mtume wa Allah, na yeye ni Mwarabu, na wahyu unateremka kwake. Pamoja na hayo, anapiga goti anasomeshwa Qur'ani na Jibril alayhi salatu wassalam. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala sanuqri'uka fala tansa, tutakusomesha ya Muhammad, hautosahau. Anasomeshwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala inna alayna jam'ahu wa Qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' Qur'anahu, tukikusomesha fatisha. Anasomeshwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasomeshwa Qur'an, na wakati huo ni mtu mzima, ameshafuka umri wa miaka 40, kwa sababu wahyu umeshuka kwake akiwa na miaka 40. Kwa hiyo anasomeshwa na 45, anasomeshwa na 50, anasomeshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na miaka 60. Leo mtu mwenye miaka 40 haelewi, mwenye miaka 50 haelewi, hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasoma Qur'an. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa namna za kuihama Qur'an ni adamu qiraatihi au tilawatihi, ni kutoisoma Qur'an, kutoisoma Qur'an maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika tarku tadabburihi, na kuacha kuizingatia Qur'an ni miongoni mwa namna za kuihama Qur'an. Wa kadhalika adamu taakumi bihi, kutohukumiana na kutorejea katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo pia ni namna ya kuihama Qur'an. Wa adamu tafahumihi wa maarifatihi, na kutoifahamu. Ikawa inasomwa wala uelewi, hata ishara ya mbali wala ya karibu hauna kinachosoma katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe umekihama kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama unaswali, unafunga, umekihama kitabu cha Allah, kwa sababu kikisoma hauelewi, na wala haujifundishi, na wala haulizi, bali umetulia unaendelea na maisha yao na maisha yako. Hizi zinaingia katika hali ya kukihama kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sababu za kufa nyoyo, nyoyo za watu wengi zinakufa, na nyoyo za watu wengi zinayumba, na zinatoka katika njia ya sawa, kwa sababu ya kuhama maneno ya Allah, kwa sababu ya kutokisoma kitabu cha Allah, kwa sababu ya kutomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أسباب قسوة القلوب اتباع الهوى ومن أسباب قسوة القلوب اتباع الهوى. يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الله سبحانه وتعالى أنا سمع فرأيت من اتخذ إلهه هواه. هي ميغون ما سبب زكو فنيويو ميغون ما سبب زكو سليبا نيويو نيويو زكا سليبا زكا وزمفوبا زكا وهزيليوي hazizinduki wala hazibadiliki. Na hata ikija misimu kama hii ya kheri ya mwezi wa Ramadhani, nyoyo zikabakia vile vile, nyoyo zikawa zina uzito wa kurejea kwa Allah, nyoyo zikawa zina uzito wa kusoma Qur'an. Mwanadamu kusoma kwake gazeti ni rahisi, mwanadamu kukaa kwake vikao vingine ni rahisi, mwanadamu kusikiliza na story nyinginezo na video vinginevyo ikawa ni rahisi. Lakini jambo la kuelekea katika kheri, jambo la kukimbilia katika ilmu, jambo la kukimbilia kuisoma Qur'an na kuisikiliza Qur'an, jambo hilo likawa lina uzito, ni dalili ya kufa kwa moyo. Na miongoni mwa sababu za kufa kwa nyoyo, miongoni mwa sababu za kufa kwa nyoyo ni watu kufuata matamanio ya nafsi zao. Ikawa nafsi zikiwaamrisha wanakwenda. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Je, umemwona yule aliyefanya matamanio ya nafsi yake kuwa ndiye mungu wake? Wa allahu Allahu ala ilmin. Na baada ya kuwa amefuata matamanio ya nafsi yake, Allah akampoteza pamoja na kwamba ana sehemu ya elimu. Mtu huyo ana elimu, lakini Allah akampoteza kwa sababu ametii matamanio ya nafsi yake. Hakurejea katika kitabu, wala hakurejea katika sunna, wala hakurejea kwa aimmatul huda, maimamu waliosimama katika njia ya sawa. Yeye akawa nabii katika njia yake. Mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allah akampoteza pamoja na kuwa na elimu. Wa allahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Na Allah akapiga muhuri juu ya masikio yake na moyo wake, ikawa masikio hayaelewi. Yanasikia tu sauti, lakini masikio hayo hayawezi kupambanua baina ya maneno ya Allah na maneno ya binadamu. Hawezi kupambanua baina ya maneno ya Allah na maneno ya viumbe wengineo. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Na Allah subhanahu wa ta'ala akapiga muhuri pia juu ya moyo wake, ikawa moyo ule umesiliba, moyo ule umeziba, hauelewi wala uzinduki. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawa. Na akaweka juu ya macho yake pia kifuniko kizito, haelewi mwanadamu huyo, hazinduki. Allah anasema faman yahdihi min ba'di Allah. Baada ya Allah kuwa amemwacha namna hiyo, moyo wake umesiliba, masikio yake yameziba, macho yake yamefunikwa tena kwa kifuniko kizito, ni nani atakayemuongoza baada ya hapo? Baada ya Allah kuwa hamuongozi, ni nani atakayemuongoza mwanadamu huyu? Ndugu zangu katika imani, hii ni ishara mbaya ya mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameufunika moyo wake na akafunika masikio yake na macho yake kwa sababu ya yale ambayo ameyatanguliza mwanadamu huyu. Na hiyo inatokana na madhambi, na hiyo ni kutokana na vile ambavyo mwanadamu ameishi na akajiepusha na njia ya sawa, akawa anautii moyo wake, anatii matamanio ya nafsi yake. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fabima naqdhihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya. Kwa vile ambavyo walichangua ahadi yetu, wakawa watekelezi yale walioamrishwa, wakawa watekelezi fara'il, hawatekelezi wajibat, wakajiepusha na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema la'annahum tuliwalani waja'alna qulubahum qasiya, tukazifanya nyoyo zao zikawa ni ngumu, zikawa zimesiliba, tukazifanya nyoyo zao zikawa ni ngumu, wakawa hawaelewi kwa sababu ya vile walivyovunja ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa yale yanayopelekea nyoyo kuwa ni ngumu ni watu kutima tamanio nafsi zao na wakaacha kusimama katika njia ya sawa, wakavunja ahadi za Allah, wakaacha mambo ya faraid, wakaacha mambo ya wajibu juu yao,
wakawa na mili katika njia ambazo nafsi zao ndivyo zinavyowaelekeza, ndivyo zinavyowataka. Hiyo ni miongoni mwa sababu ya watu kutosimama katika njia ya sawa na nyoyo zao zikawa zina maradhi. Ndugu zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa sababu za maradhi ni haya maasi ambayo watu wanaishi nayo leila wa naharan. Ni sawasawa madhambi ya macho, ni sawasawa madhambi ya mikono au madhambi ya miguu au madhambi ya midomo, yale ambayo watu wanaishi nayo huua moyo pasina kujua, moyo ukafubaa pasina kujua, na unajiona mashaallah ni mtu wa sunna, unajiona yuko katika manhaji ya sawa, lakini una uzito katika khairi, una uzito katika elimu ambayo ndio aslu asili, una uzito katika taat, una uzito katika faraid. Chunguza mdomo wako, chunguza masikio yako, chunguza macho yako, chunguza mikono yako na halali zako na haramu unavyofila, chunguza macho yako unavyotazama, chunguza masikio yako unavyosikiliza, kadhalika mdomo wako yale unayosema na mambo kama hayo, kwani hayo huwa moyo wa mtu akawa habadiliki wala haelewi, na mtu akawa yuko katika hali ambayo anajiona yuko salama hali ya kuwa yeye ameshaharibika katika moyo wake. Ndugu zangu katika imani, innal mar'a innal 'abda idha akhta'a khati'a, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, innal 'abda idha akhta'a khati'atan nuktat fi qalbihi nuktatun sawda, fa idha naza'a wastaghfara wa raja'a suliqa qalbuhu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, innal 'abda idha akhta'a khati'atan, hakika mja akikosea kosa lolote huingia katika moyo wake nukta nyeusi. Fa idha naza wastaghfara, akijiondosha katika dhambi hiyo na akaleta istighfar na akarejea kwa Allah, moyo wake usafike ukarudi kwa mweupe. Ndugu zangu katika imani, kwani hakika nyoyo za wanadamu kwa asili yake zimeumbwa katika hali ya usafi, hazikumbwa zikiwa na shiriki wala zikiwa na bid'a wala zikiwa na shubuhat wala shahawat, bali ni shaitani urrajim ndiye aliyewaletea hali hizo. Yaqulu Allah tabaraka wa taala kama fi hadith al-qudsi, inni khalaqtu ibadi unafa kullahum, hakika mimi niliwaumba waja wangu wote wakiwa katika hali ya tauhid, wakiwa katika hali ya ikhlas, hawana shirki wala bid'ah. Fa atatuhum ash-shayatin, lakini yakawaendea mashayatin, fajtalatuhum an dini, yakawaondosha katika dini yangu. Fa amaratuhum ay yuharrimu ma ahlaltu, yakawaamrisha wa halalisha ni yuharamisha mimi, wa ay yuharrimu wa ay yuhallilu ma haramtu, na wa haramisha yale ambayo nimehalalisha mimi. Wa ay yushriku bi ma lam unzil bihi sultana, na wanishirikisha mimi kwa yale ambayo sijateremsha dalili katika mambo hayo. Hayo yote yamekuja ni shaitan aliyeyaleta katika nyoyo za wanadamu na kuwatoa katika njia ya sawa. Lakini mwanadamu lao angebakia vile alivyo, na wala asimtii shaitan, asifuate nyoyo za shaitan, wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin, msifuate nyoyo za shaitan, hakika yeye ni adui kwenu wa wazi. Ndugu zangu katika imani, lao mwanadamu asimtii shaitan akabaki katika njia sawa, moyo wake ni safi, moyo wake ni salama, akielekezwa anaelekea, akinasiwa nasika. Lakini baada ya kuwatii mashayatini, ni sawasawa mashayatini katika binadamu au mashayatini katika majini, baada ya kuwatii mwanadamu akawa anatoka katika njia ya sawa, mwanadamu ikawa moyo wake unaharibika na moyo wake unachafuka. Ndugu zangu katika imani, tunazihusia nafsi zetu kadhalika nafsi za ndugu zetu kusimama katika njia na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na kuzichunga chunga nyoyo zetu, kutazama ni wapi tunaziweka, ni wapi nyoyo zetu tunazielekeza, ni wapi zinasikiliza nyoyo zetu, ni kina nani tunakaa nao, ni kina nani tunawapa masikio yetu. Haya yote yanakuwa na athari katika moyo wa mwanadamu asipozinduka na kusimama sawa. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni kadhalika, na ihusia nafsi yangu, na haya yote tunayataja kwa munasaba wa msimu tuliokuwa nao. Tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anayataja masiku yake kwamba ni masiku machache, ni masiku yenye idadi maalum, ni masiku ambayo yanapita, lakini ni masiku yenye kheri, ni masiku yenye fadhila, ni masiku yenye baraka nyingi. Lakini mwanadamu asipozinduka ndani ya mwezi huu, asipozinduka ndani ya mwezi huu ambao mashayatini yamefungwa pingu, asipozinduka ndani ya mwezi huu ambao milango ya pepo imefunguliwa, asipozinduka ndani ya mwezi huu ambao watu wote wamemili katika njia ya sawa, wanafanya ibada waislamu, wanafunga, wamejiepusha na mambo mengi ya haramu, asipoelekea ndani mwezi huu, ni lini atabadilika? Ni lini atabadilika mja huyu? Mwanadamu asiyesoma kitabu cha Allah ndani ya mwezi ambao ndio mwezi kilichoteremshwa, ni lini atasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Mwanadamu asiposimama usiku kuswali tarawih, ni muda gani atasimama usiku kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Bila shaka itakuwa ni ngumu baada ya mwezi huu wa Ramadhani. Kwa tunazinduana ya kwamba ukigundua moyo wako una maradhi au moyo wako umekufa au moyo wako una giza, ni juu yako kutafuta namna ya kutibia moyo wako, namna ya kusafisha moyo wako. Hakuna chochote kinachosafisha moyo wako isipokuwa ni kurudi katika njia ya sawa na kulazimiana na yale ambayo anayaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na yale anayoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, fa baina aidina, mbele ya macho yetu, mbele yetu katika masiku yanayokuja, katika masiku yanayotukabili, kuna kumi la mwisho analitaja Allah subhanahu wa ta'ala, kuteremka ndani yake, kuteremka ndani yake malaika wa Allah tabaraka wa ta'ala. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, laylatul qadr khairun min alf shahr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wama adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ni ndani ya usiku huo ambao uko katika kumi la mwisho, ambalo watu wanatakiwa kujipinda katika ibada, kujipinda katika kumwomba Allah, kujipinda katika dua na istighfar, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira. Ndugu zangu katika imani, yeyote yule ambaye hajausafisha moyo wake, masiku haya tampita na misimu hii tampita, huku akijipa matumaini ya kwamba yupo. Ndugu zangu katika imani, i'lamu anna tul al-amal ghurur fa inna al-ajala qad yatika fi ayyi waqtin wa awan, kama alivyosema Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayh. Misimu kama hii inapokupita na wewe una uhakika Ramadhani nyingine kama utaidiriki? Hauna uhakika. Kadhalika kumi linapokupita, hauna uhakika kama utalidiriki kumi lingine. Wakati wa mwanadamu anajipa matumaini ya kuendelea kuishi, wakati wa mwanadamu anajipa matumaini ya kufanya ibada katika nyakati zinginezo, fahamu ya kwamba hizo zote ni ghurur, kwani ajali inaweza kukujia wakati wowote. Ndugu zangu, ni juu yetu kujipinda ndani ya mwezi huu, ni juu yetu kuleta mabadiliko ya dhahiri, kadhalika mabadiliko ya siri ndani ya nyoyo zetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuzitibu nyoyo zetu kwa kutazama na kutafuta wepesi wa ibada, kwa kutazama na kutafuta wepesi katika mambo ya kheri, kwa kutazama na kutafuta wepesi katika sadaqat, kwa kutazama na kutafuta wepesi katika kuisoma Qur'an, kwa kutazama na kutafuta wepesi katika vikao hivi vya kheri. Ilazimishe nafsi yako na upambane nayo ili uweze kuishinda ndani ya mwezi huu, kwani mashayatini yamefungwa pingu, wala hazaidi nafsi. Nafsi ni yenyewe na uzito wake uliokuwa nao. Vipi itakapokuwa mashayatini yamefunguliwa yakawa yanasaidiana na nafsi yako ambayo ni nzito? Hal anta satastaqim, je wewe utasimama na utanyooka? Basi sal nafsak wa alijha, iulize nafsi yako, kadhalika uitibie katika hali uliyokuwa nayo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.